Ýeki player azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan Russiýanyň koronawirusa garşy Sputnik V wagtynasyny ulanyş üçin tasdiklady. Lewapda aglaba medisina işgärleriniň aýlyklary 12% azaldy we belki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistanly garaşsyz jurnalist Sultan Açylova adam hukuklary boýunça halkara Martin Enals bayrağının finalisti boldy. Bu barada Türkmenistanyň kronikasy nesere habar berýär. Nesere maglumatyna görä Sultan Açylova bilen birlikde bayrağın finalistleri Saudi Arabistanyndan Luyjan Al-Hatlul we Xitaydan Yu Wenshen kim bolupdyr. Martin Enals bayrağı 1993-nji ýylda taýýarlandyrylyp, ol her ýyl aýratyn batyrlyk görkezen adam hukuklaryny goraýjylara gowşurylýar. Bayrak adam hukuklaryny goraýjylaryň Nobel bayrağı diýilip hem atlandyrylýar. Türkmenistanyň kronikasy Sultan Açylowanyň bu bayrağın finalisti bolan ilkinji Türkmenistanlydygyna hem üns çekýär. Sultan Açylova ençe meýiliň dowamında Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen hyzmatdaşlyk etdi we dinleýijilere Türkmenistanyň resmi habar berişde listelerinden tapawutlanýan alternatif maglumatlary objektiw görnüşde berdi. Sultan Açylova Alparan jurnalistiki işi bilen baglalykda Türkmenistanda ençe mezek durly gysyşlara we hüjümlere sezewar boldy. Martin Enals bayrağynyň gowşuruluş tabaryty 11-nji fevralda Şwitsariýanyň Jeneva şäherinde onlaýn görnüşde geçer. Russiýanyň oppozisiýa lideri Aleksey Navalny Moskwanyň ady bilen Matroskaya Tishina, ýagny deňizçiniň ümsümlügi atly deflapka tutukhana ýerleşdirildi. Bu waradaky hukum gysga arada gurnalan sut diňlensiginiň dowamında çykarylypdy. 17-nji ýanwarda gişli Kremliň ýeti tankçysy Navalny Germaniýadan Moskwa gelip gonun protody Sheremetyew aeroportynyň pasport barlygyny okudunda tutuk astyna alınypdy. Mundanyň Navalny avgust aýynda zäherlenmeginden soňra Germaniýada 5 aýlap bejerge alypdy. Navalny özüni zäherlemek buyrugyny Rus prezidenti Vladimir Putiniň berendigine aýdýar. Adam hukuklaryny goraýjy jemgyýetçilik gözegçilik komissiýasy toparynyň sekretary Aleksey Melnikow Matroskaya Tishinada Navalnyň taklanýan kamerasyna baryp göründigini aýtdy. Melnikow koronavirus düzünlerine laiklikte häzir Navalnyň kepdelep 3 adamlyk kamerada üzgünlükde saklanýandygyny hem sözüne goşdy. Matroskaya Tishina türmesinde Putiniň iň ýeti tankçylary Soltanda ozolky oligarh Mikhail Khodorkovskiy hem saklanypdy. Matroskaya Tishina ditlapy tutukhanasynda düşündürilmedik ölüm hadiseleri Soltanda 2009-njy ýylda aklawçy Sergey Magnitskiýiň ölümi hem bolupdy. Belarusyň oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna ýüzlenip, özüniň we bosunlukdaky beýleki oppozisiýa siýasatçylarynyň Belarusa howpsuz ýagdaýda dolanmaklaryna ýardym etmegi sorady. Tikhanovskaya dawaly prezidentlik saýlawlaryndan soň özüni we maskalasyna awanyan howp sebäpli Litwa aşmaly bolupdy. Tikhanovskaya 18-nji ýanwarda öz web saýtynda ýerleşdirilen maglumatynda bu barada mundan bir gün öň Ýewropa Birleşiginiň YHHG-daky ilçileri bilen geçiren onlaýn maslahatynyň dowamında çykyş edendigini ma'lum etdi. Halkara jemgyýetçilik bilen birlikde men Belarusa howpsuz ýagdaýda dolanmagyň ýollaryny tapmak isleýärin. Maňa garşy 2 jinayet işi gozgaldy. Olar meniň adymy gözlenýänleriň halkara tanawyna hem goşdylar. Şu sebäpli meniň dolanmagym üçin ýuridiki piller gerek diýip Tikhanovskaya çykyş etdi. Tikhanovskaya Rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň Berlinden Moskwa gowunyň pursady tutuk edilmegine hem ünsi çekip, munyň halkara jemgyýetçiliginiň itaatan hem YHHG-niň goldawynyň möhümdigini görkezendigini belledi. Awgustda geçirilen taýlawlarda Aleksandr Lukashenkanyň ýeňendigi iglan edilenden soňra ýurtda köpçülükden protestler başlandy. Tikhanovskayanyň tarapdarlary we oppozisiýa wekilleri taýlawlarda Tikhanovskayanyň ýeňiş gazanandygyny aýdýarlar. Pakistanyň paýtagty Islamabadda oppozisiýa wekilleri premier-ministr Imran Khana garşy giň gerimli ýuriş geçirýärler. Imran Khan özüniň kampaniýasy üçin ýurdundaşyndan bi-kanun ýagdaýda mal terişdelerini kabul etmekde aýplanýar. 9 oppozisiýa partiýasyndan düzülen koalitsiýa Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň Khanyň Birleşen Ştatlardan mal terişdelerini alandygy barady 6 ýyl mundan ozal tapşyrylan şikaýat boýunça netije çykarmagy üçin basyş edýär. Resmiler yürüyüşün öňü tirasında howpsuzlyk çäherlerini güçlendirip, Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň öňünde müňlerçe polisiýa işgärini we etgeri yerleşdirdiler.